Libroterapio. Poetino Maria Nazare La Roca sendis al mi interesan studajon faritan en la Universitato de Juiz de Fora, Chia Urbo, en la Brasila Stato Minas Gerais. La temo estas biblioterapio. Mi decidis esplori la aferon en interreto cae trovis amason da informoi pritiu curats metodo, quiu certe interessas esperantistoin. Curats metodo? Eble oni devus diri prefere che biblioterapio celas fari la vivon de homoi pli equilibra, pli clarmensa, pli felicia. Cae mi pensas che por eviti confuson con religiae ideoi, oni devas usi la esprimon libroterapio en nia lingvo. Mi memoras che antau plura iaroi mi partoprenis grupon da personoi ciui ciu dimanche dedicis 2-3 horoin al voce legado de la conata cef verco de Marcel Proust Serce de la perdita tempo. La tuta sperto dauris 4 iaroin. Dum la legado, ofte audigis commentoi de grupanoi, quiui estigis interessain psiche ricigain pensoin. Mi consideras che ci estis valora travivajo. Libroterapio tamen estas pli ambizia metodo. La ideo estas che faculo gvidu homon tra la mondo de libroi. Depende de la emozia stato de la paciento, li indicas legajoin, cae poste instigas la leganton commenti cae ellabori siain sentoin cae pensoin pri la legita materialo. Tio compreneble postulas pli da attento alla materialo proponita, ien la differenzo inter legado por simpla distrigio cae legado por tusci pli profundain dilemoin en la vivo. En tia spezza legado, oni mobilizas diversain mechanismoin de mensa laboro. Am sentoi, colero, jaluso, envio, identigio, moralai conceptoi, optimismo, pessimismo, memestimo, ciu homa sento povas ecburgioni dum legado. Cae se competenta terapiisto captas tiu in momentoin por helpi la pacienton pli clare compreni sin mem, tiam jen estigas terapia proceso. Persone me pensas che ancao legado de poesio estas aparte tauga por tia celo. Poemoi havas pli da subjektivezzo ol proso, cae tio permessas pli facile che leganto proiectiu en gin sian propran psican en havon. Cetere, tio validas por cia artajo. Kiel oni cutimas diri, artajo signifas tion, kion vi volas che gi signifu. Relate alla libroi, cae ilia terapia valoro, mi ripeto frason de amico, kion mi audis ciam mi estis ancorau adolescanto. La homaro consistas el 2 homtipoi, tiui ciui legas, cae tiui ciui ne legas.